mam y Pasg. A dwi ddim yn dewis un adnod o'r testun yma, edrych ar hanes y Pasg. Chi wedi gweld yr ysbysebion Churchill ar y teledu Tybed. Mae rhywun yn holi y ci yma. Ydy o'n wir? Os na i gymryd insurance allan efo Churchill y gai y peth a peth? A mae'r ci yn dweud, oh yes. A wedyn, ar ôl, mae'r cynnig yn swnio'n anhygoel, a wedyn, ar ôl iddo fo ddweud, oh yes, mae rhywun arall yn dweud, don't believe a word he says. He says that he's helping Rolf Harris to move house. A dyn nhw'n credu, ond mae o. Now, he says he's going to do a parachute jump on the weekend. Ah, ridiculous. A dach chi'n gweld y ci wedyn yn disgyn efo parachute ac yn sydyn sylweddoli bod yn mynd i ddisgyn i ganol rhyw haid o foch neu rhywbeth a mae'n trio chwythu'r parachute i fyny. Mae'r cynnig, be maen nhw'n trio ddweud ydy, mae'r cynnig yn swnio mor anhygoel, ond mae'n wir. A mae pobl yn dweud, oh well, come off it. Ti ddim wir yn helpu Rolf Harris i symud ti. Ti ddim wir yn mynd i allu neud naid parachute ac yn y blaen. A mae'r byd weithio yn ymateb i ni fel yna. Dach chi'n wir yn credu bod Duw wedi creu y byd yma? Dach chi'n wir yn credu bod Morfil wedi llyncu Jonah? Dach chi'n wir yn credu bod Iesu Grist wedi codi yn fyw o'r beth? Come off it, mae'r byd yn deud. Mae'n llawer haws i ni gredu ryw stori arall bod nhw wedi mynd i'r bedd anghywir, neu bod y disgyblion wedi dwy'n y corff, neu bod Christ ddim wir wedi marw. Mae'n llawer iawn haws credu Dan Brown bod Iesu wedi goroesi'r groes neu wedi cael ysgoi'r groes trwy rywun arall fynd yn ei lefo, a wedi mynd ymlaen i briodi Mair Magdalen ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae'n llawer haws credu hynny na bod Christ wedi atgyfodi. Ac i ryw raddau, gallwn ni gyd ymdeimlo fy nhw, achos tydi pobl ddim yn atgyfodi pan maen nhw'n cael eu lladd, wel maen nhw'n marw, a dyna fo, maen nhw wedi marw. Tydi pobl ddim yn dod nôl yn fyw. A pan dach chi'n meddwl am yr hanes hyd yn oed, am Iesu Grist yn atgyfodi, mi fedre fo fod wedi gwneud pethau chydig bach yn haws i ni'n gallu fo. Beth pethau fo wedi ymddangos yn ôl yn y deml, yn lle bod o mewn gardd neu mewn stafell o'r neilltu neu wrth lan y môr yn Galilea. Beth pethau fod i ymddangos i'r archoffeiriad a'r Sanhedrin ar ôl dod yn fyw, neu i Peilat ar ôl dod yn ôl yn fyw, neu Herod. Yn lle hynny mae'n ymddangos i ryw rangedd. Mae'n ymddangos ar i ryw ddau ddisgybl ar ei ffordd trwy'r wlad pan does neb arall o gwmpas ar lan môr Galilea yn gynnar yn y bore pan mae pawb arall yn ei gwlau. Pan bod Iesu wedi dewis ymddangos yn y ffordd yma sef wedi gallu gwneud y peth gymaint haws trwy wneud ei hunan yn fwy amlwg ymddangos yng nghanol Jerusalem a pawb yn gorfod gweld dyma'r un ddaru ni groeshoelio a mod i dod nôl yn fyw. Wrth gwrs, does dim mistakes yn be mae'r arglwydd yn neud. Does dim camgymeriad. Mae yna bwrpas yn y reswm, mae yna reswm dros y cyfan mae'r arglwydd yn ei wneud. Ac felly, da ni yn meddwl rwan, bore yma. Dwi eisiau meddwl am rhai ar y symau pam bod yr arglwydd wedi ymddangos fel ag y gnatho. Yn gyntaf, mi aeth yr arglwydd ymddangos i wragedd, ar ni ddarllen amdano fo yn ymddangos i Mair Magdalen. Sa'ch chi'n edrych yn yr Efengyl eraill, sa'ch chi'n gweld eto bod yr arglwydd wedi ymddangos i wragedd cyn ymddangos i unrhyw beth arall, i unrhyw un arall. Mae hwn yn rhywbeth rhyfeddol. Mae'n rhyfeddol bod wedi ffeindio ffordd fewn i yr ysgrythyr ac fewn i'r sgrifeniadau. Tysech chi isio, wel, os ydych chi isio profi rhywbeth, y peth cyntaf ydych chi'n neud i chwilio am dyst authentic dibynadwy. Mewn llys, ydych chi isio i'r tyst fod yn un cadar. A mae cyfreithwyr yn aml, pan maen nhw'n dadlen y llys, be maen nhw'n trio dangos weithiau ydy bod tyst yn, ydych chi'n gallu dibynnu arnyn nhw. Yn y gorffennol, maen nhw wedi dweud celwydd, neu maen nhw rhywbeth dodgy amdanyn nhw, neu maen nhw'n emosiynol, fragile ac yn y blaen, ac yn gullible, a gallwch chi'n credu be maen nhw'n dweud. Ac yn y byd yma, doedd pobl ddim yn derbyn tystiolaeth merched. Sori chi ferched fan yma, ond dyna fel oedd hi. Mewn llys barn, doedd tystiolaeth merch ddim yn cyfri. Dyna fath o doedd tystiolaeth ceithwas ddim yn cyfri. Ac eto, mae pob un o'r pedwar ar efengil yn dweud mae'r cyntaf i weld yr arglwydd oedd merched. Pam? Be dyn ni'n ddysgu fan yma? Wel, un peth dyn ni'n ddysgu ydy bod ni gyd yn werthfawr. Mae Paul yn dweud yn Galatiad, a mae pobl yn cwyno bod Paul yn dweud pethau reit gas yn erbyn merched weithiau. Ond be mae'n dweud yn Galatiad 3:18? Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegiaid, rhwng Caeth a Rhydd, rhwng Gwryw a Benyw. Oherwydd un person ydych chi oll yng Nghrist Iesu. Mi oedd agwedd y gwareddwr at rai oedd yn cael eu cyfri fy nddibwys. Wel, oedd o'n chwildroadol yn ei ddydd o. Pan oedd y parchusion, y bobl barchus, y Sanhedrin a'r rhain, pan oedd nhw yn edrych ar bobl dlawd, oedd nhw'n dweud mae'r rheinen dlawd achos mae bai nhw ydi o. Di Dyw ddim yn ei bendithio nhw fel mae di'n bendithio ni. Dy ni'n llawer gwell na nhw. Ond oedd yr arglwydd yn mynd at y clawd. Pan oedd y parchusion yn dweud mae'r clawd yn bob mae Dyw wedi gwrthod, oedd Crist yn ei derbyn nhw. Pan oedd y pobl sanctaidd yn gwrthod gadael i rywun oedd yn sal i cyffwrdd nhw hyd yn oed. Ac roedden nhw'n dweud, mae fi iechyd narwydd o felltith Dyw, a mae'n mynd i wneud ni'n aflan mewn rhyw ffordd. Mi oedd yr arglwydd Iesu'n mynd at y rhai nad oedd neb arall yn barod i cyffwrdd, ac oeddwn i cyffwrdd nhw. Fi'n cofio fel oedd yr effaith oedd Lady Diana yn ei gael pan oedd hi'n mynd a cyffwrdd pobl oedd efo AIDS yn fwriadol o flaen y camerau oedd hi'n gafel yn llaw rhywun oedd efo AIDS. O, meddwl, o, na, da ni'n mysio cyffwrdd rywsut, da ni'n mynd i gael yn infectio. Wel, yr un math o effaith yn fwy fan y modd, Iesu'n mynd â chyffwrdd rhai oedd yn aflan. Pan aeth o'r rai gyna, oedd yn gweudu ers blynyddoedd, a dyma'n dod tu ôl Iesu Grist a'i gyffwrdd o. Be fyddai'r ffariseaid wedi'i wneud? Fydden nhw wedi cherryddu hi, rhag dy gwylydd hi, ti'n mynd sylweddoli mod i'n aflan, gai ddim mynd i'r deml rwan nes mod i wedi puro'n hynna'n, gai ddim wneud dim byd fel yna. Ond be mae Crist yn dweud? Mae Crist yn dweud, mae dy ffydd i ddeu achau di, dos mewn heddwch. Y gwahanglwydd, pan oedd pobl yn ofn i cael ei infectio, oedd Crist roed i ddwylo arnyn nhw i'w achau nhw. A'r gwragedd. Y gwragedd yma. A oedd ddim condemnio mai'r chwaer Martha. Pan aeth hi ddewis peidio gwneud be oedd dynion yn meddwl y gwragedd wneud. Oedd dynion wedi o busnes gwragedd i gwneud y bwyd ac yn y blaen tra dyn ni'n gwrando ar y meister. Ac oedd mai'r wedi dewis eistedd o draed y meister. Mae Crist ni chanmol i a dweud, mae hi wedi gwneud y peth iawn, y peth gwell. A fan yma mae'r arglwydd yn dewis y gwragedd fel y tystion cyntaf. Ond does dim mwy o'r unwedd mewn bod yn wraig na bod yn ddyn. Ond does dim llai o'r unwedd chwaith. Y pwynt ydy dyn ni gyd yn un yng Nghrist, a mae Crist yn rhoi'r un gwerth ar bob un ohono ni. Lle dyna un peth dyn ni'n gweld fan yma fod Crist i dewis gwragedd fel y rhai cyntaf i fod yn dystion. Ond mae'n rhywbeth arall yma hefyd, dwi'n credu. Bob tro, na pob ymateb i'r arglwyddus i Grist, yn yngosod ni ar lwybr. Os ydych chi'n caledu eich calon tuag at Iesu, yna mi fyddwch chi'n ffeindio bod Iesu'n ymddangos yn fwy pell ac yn fwy afreal. Mae Iago yn dweud, nesewch at Dduw, ac fe nesa ato chwi. Beth oedd ymateb yr archoffeiriad o'r Sanhedrin wedi bod tuag at yr arglwydd Iesu? Ond nhw wedi bod yn iwrthod, ond nhw wedi bod yn galed tuag ato fo, ond nhw wedi dweud rhaid ni gael gwared â hwn. Nid hwn ydi mab Duw, nid hwn ydi'r proffwyd, nid hwn ydi'r un sydd yn ffyddlon i'r arglwydd. Ac oedd nhw'n caledu hynny'n tuag ato fo. A ddech chi bron yn dweud, ie, ond sy'n nhw'n gweld Iesu'n dod yn fyw, yna beth sy'n hwnna newid i calonau nhw. Tybed. Chi'n cofio'r ddameg nath Iesu Grist adrodd ynglyn â Lazarus ar dyn cyfoethog? Oedd Lazarus yn dlawd, oedd y cŵn yn llyfu friwi efo. Oedd y dyn cyfoethog yn mwynhau pob math o fendithyn. Maen nhw'n marw. Lazarus yn mynd i fynwys Abram, y dyn cyfoethog yn dioddau yn uffer. Chi'n cofio beth ydw dda? Mae fo'n deud, mae ni just ar ddiwedd y ddamag, mae'n deud, neud i ddanfon Lazarus yn ôl i sôn wrth ymroder fel bod nhw ddim yn dod fan yma. Mae Abraham yn ateb, a deud, gyda nhw Moses ar poffwyd di. Na, ie, ond os ydyn na rhywun yn mynd nôl o farwolaeth yn fyw, na nhw gredu hwnnw. A mae Abraham yn deud, os nad ydych yn gwrando ar Moses a'r proffwydi yna, ni chant ei argyhoeddi hyd yn oed os at gyfoda rhywun o blith y meirw. A nhw beth gredu? Dyna'r broblem, dych chi'n gweld pan dyn ni roi dystiolaeth ger bron y byd ynglyn â'r atgyfodiad, ydych chi'n edrych ar y dystiolaeth, bod y byd wneud na fi'n credu. Ni mae'n amhosib, so dyn ni ddim yn, mynd i gredu. Felly, se Crist i ymddangos iddyn nhw, mae a fydden nhw wedi credu, wyddon ni ddim. Ar y llaw arall, beth am y gwragedd yma, ond nhw wedi dilyn Iesu. Ond nhw wedi sefyll wrth y groes pan oedd o yn cael ei ladd. Ond nhw wedi dilyn Joseph a Nicodemus pan oedd nhw'n cymeryd y corff i weld lle oedd y bedd. Ar fore Sul y Pasg, oedd nhw'n mynd fan yno. Nid i chwilio am Grist byw, oedden nhw'n mynd i chwilio am gorff. Oedden nhw'n ceisio Iesu. Chi'n gweld y tynerwch yng Nghyri y Maer. Os ti'n gwybod lle mae ni'n mynd rhofoi fi a na i gymryd gofal ohono fo, na i gymryd gofal o'r corff yma. Ac am i bod nhw'n ceisio, yna oedden nhw'n dod o hyd i Grist byw. A mae hwnna'n rhywbeth i ni, i beidio caledu yn hynny'n i'r arglwydd Iesu Grist yn drwadeg. Ac i agor yn calonau. I glosio ato fo am i wneud o glosio ato ni. Dyma fo'n ymddangos i'r gwragedd. Oedd ma'n ymddangos ma'n hw oedd y rhai oedd yn chwilio amdano fo. Y fwy na neb arall. Lle dyna un peth dyn ni'n weld. Mae Crist yn ymddangos i'r gwragedd. Achos bod nhw'n werthfawr. A ma'n ymddangos i'r gwragedd. Achos bod nhw yn ei geisio fo. Beth arall allwn ni ddeud am y ffordd nath yr arglwydd ymddangos. Chi'n cofio fan ymddangos yn Efengyl Luc i'r ddau oedd ar ei ffordd i Emmaus. Pwy oedd y ddau, dyn ni ddim yn gwybod. A rhai nawgrymu yma, gŵr a gwraig oedd nhw oedd yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist ac oedd nhw'n cerdded yn ôl o Jerusalem. A tro yma, dyma'r arglwydd Iesu Grist yn Luc 24, adnod 13 ymlaen. Mae Grist yn ymddangos iddyn nhw. Yn adnod 15. Yn ystod yr ymddiddan a'r trafod, nesodd Iesu hun atynt a dechrau cerdded gyda hwy, ond rhwystrwyd ei llygaid rhag ei adnabod e. Mae'n ymddangos, ond dio ddim yn ymddangos. Mae o yne, ond dyn nhw ddim yn ei weld o nad yn. Beth sy'n digwydd? Mae rhai mewn tristwch. Mae mewn dryswch. Mae mewn ansicrwydd. Adnod 20 i 21. Traddododd ein prif offeiriad ei gaelodau'n cyngor ef i'w ddedfrydu farwolaeth ac fe'i croeso ni asant ef. Ein gobaith ni oedd mae ef oedd yr un oedd yn mynd i brynu sel i'r ryddyd. Ond mae'n tristwch yn dydyn nhw. A mae'n dryswch, dyn nhw'n dallt. Ond at hyn oll heddiw'r trydydd dydd e pan ddigwyddodd y pethau hyn. Y trydydd dydd, wel, mae di hen farw, mae di hen gael ei gladdu. Er hynny, bydd syfrdanwyd gan rai gwragedd o'n plith, eithant yn y bore bach at y bedd, a methasant gael ei gorff, ond y chwelsant gan ddeiri bod wedi gweld angylion yn ymddangos, a bod rheini deud i fod efo'n fyw. Da ni'n mynd dallt. A mae gennym ni ryw gof am Iesu'n deud rhywbeth ynglyn â bod yn mynd i gael ei ladd a'i gladdu ac yn atgyfodi a trydydd. Ond da ni'n mynd dall beth sydd yn digwydd. A sa ni'n licio meddwl fod yn fyw. Ond wedyn maen nhw'n mynd ymlaen. A rhai o'n cwmni allan at y bedd a'i gael yn union fel y dywedodd y gwragedd. Ond ni welson mae hwnnw ef. Da ni'n mynd ansicrwyd beth sydd yn digwydd. Ydy o wedi atgyfodi, ydy o ddim yn y bedd, ond ble mae o? A dyn nhw'n gwybod. A dyn ni'n gallu bod mewn ansicrwydd weithiau ynglyn â beth sydd yn digwydd a sut mae pethau yn digwydd ac yn y blaen. Felly be mae'r arglwydd yn neud? Sut mae'n trin efo nhw? Mae i allaf o fod wedi agor i llygyd nhw iddyn nhw ei adnabod yn y fan a'r lle. Gallaf oedd i ddeud wrth nhw fel nath o ddeud, mair wrth y bedd. Ond nath o ddim. Be mae'n neud ydy mae'n mynd trwy'r ysgrythyr. Neu yr hen testament yna oedd y Beibl yr Iddewon ar y pryd yn de. Mae o yn deud wrthyn nhw adnod 25, meddai Iesu wrthyn nhw, mor ddiddeall ydych, mor afref yw eich calonau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Ond iddyn nhw rhaid i'r Mesia ddiodd efo pethau hyn a mynd i'w ogoniant, a chan ddechrau gyda Moses a'r holl proffwydi. Dehonglodd iddyn nhw pethau ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythyrau. Wedi bod wrth y modd bod yn y seminar yna. Clywed be oedd Iesu'n ddeud. Mae'n siŵr byddai fod i dechrau yngar ddeden. A wedi sôn fanno, wel, er i adda a gefa wrth ryfela. Eto, fe roddwn addewid. Had y wraig. Dych chi'n cofio'r addewid neu had y wraig? A be ddywedwyd am had y wraig? Fe ddywedodd wrth o fo, byddai fo yn cael ysigo'i sawdl gan y sarf, mi byddai'r sawdl yn brathu, byddai'r sarf yn brathu sawdl yr had yma. Ond byddai'r had yn sythru ar ben y sarf. Byddai fo'n cael ei frifo, ond fo byddai'n concron y diwedd. Falle fydd o'r un ymlaen i sôn am Noa. A fel oedd Duw wedi gweld y drygioni a dweud na wrth y drygioni yma. A saflu barn i lawr ar y drygioni efo'r diliw a'r dŵr, y glaw yn disgyn esboddi'r holl drygioni. Ond oedd Noa a'i deulu'n saff. Oedden nhw yn yr arch. A falle byddwn ni deithio nhw, drychwch, oedden nhw yn yr arch, ond beth ddigwyddodd i'r arch? Dyma'r barn yn disgyn ar yr arch ar un, olwg, oedd rhaid i'r arch ddioddau'r glaw yn disgyn arno fo. Felly rhaid i fab y dyn ddioddau barn Dyw ar bechod. Oedd Noah i deulu'n saff yn yr arch, a felly mae rhaid sy'n credu yng Nghrist yn saff ynddo fo. Bydde fod i mynd i sôn am Abraham, falle, yn mynd i aberthu Isaac. Ac wrth gerdded fyny'r bryn, a mae Isaac yn gofyn, o, dwi'n gweld y coed, dwi'n gweld y tân, ond ble mae'r aberth? A mae Abraham yn ateb, Dyw ei hun fydd yn darparu aberth y boeth offrwm. Ac yn gofio Iesu'n deud wrth y Phariseaid, llawn ychodd Abraham o weld fy nydd i. Oedd o falle ar y mynydd yna yn gweld yn dywyll bod na ddydd yn dod pryd y byddai Dyw yn darparu aberth. Oedd o'n mynd i aberthu Isaac o nad oedd Isaac ddim yn aberth i gynda. Oedd Dyw ei hun yn mynd i ddarparu'r aberth y gwaredwr. A mynd ymlaen i Moses a'r pasg cyntaf hwnnw, pan oedd angel distryw trwy yr aifft a lladd pob cyntaf ynedig, ond oedd Israel yn saff dan arwydd y gwaed. A Leviticus a'r holl aberthau oedd yn cael ei rhoi fan yma. Fydde fo wedi mynd â nhw ymlaen i feddwl am Eseia 53 diau efe, a gymerth i'n gwendid ni ac drwy gleisiau efe i achawyd ni. Fydde wedi mynd â nhw at Jona, a fel yr oedd Jona i bob golwg wedi marw, ond fydde oedd nôl yn fyw, a felly oedd rhaid i Grist farw a dod nôl yn fyw. Oedd wedi mynd â nhw at Psalm 110 tybed, a meddwl am dywedodd yr ardwydd wrth ardwydd, eistedd arf yn y heilaw hyd on i ysodwyr dylunion yn droed fain gydd draed. A dangos fel oedd Cris yn cael ei godi a Dyw mynd i ddarostrwng pob peth. Ias o'n wat yr ysgrythyr. Be mae'n ei wneud? Mae'n dangos nad ydych chi ddim angen rhyw weledigaeth fawr er mwyn credu. Mae Dyw wedi rhoi di air i ni, ac os wnawn ni chwilio yn y gair, mi wnawn ni ddod o hyd iddo fo. A da ni weithiau yn meddwl, o, sy'n braf, sy'n yr wirthiau'n digwydd i berswadio'r byd. Ond wrth gwrs, mae gwirthiau'n gallu digwydd dan bob math o amgylchiadau. Mae'n satanwyr yn cyflawn i gwirthiau. A pa da ni'n edrych yn y gair, da ni'n dod o hyd iddo fo. A chi'n meddwl, mae'n rhyw gyffyrddiad hyfryd y fan yma. Mae'n ôl i Genesis. Hanes y pryd bwyd cyntaf yn y Beibl. Cofio hanes pryd bwyd cyntaf yn y Beibl? A phan ddeallodd y wraig bod y pren yn dda i fwyta honno i fod yn deg i'r golwg ac yn bren i ddymuno i beri drwy thineb, cymerodd o'i ffrwyth a'i fwyta a'i roi hefyd i'w gŵr oedd gyda hi. Cymerodd o'r ffrwyth a'i roi i'r gŵr. Ac o, dinistr. Ond pan mae'r ddau yma'n cerdded i ymaes, maen nhw'n mynd i fewn. A be sydd yn digwydd? Wrth gymryd ei le, wedi cymryd le wrth y bwrdd gyda hwy, cymerodd y bara a bendithio a'i dorri a rhoi iddyn nhw. Mae mor debyg i beth ddigwyddodd yn Eden yn dydi. Ac eto mae mor wahanol yn Eden dinistr. Fan yma, mae'n rhoi pryd o fwyd iddyn nhw, a mae llygad nhw'n cael ei agor. Gobeth, llawenydd. bywyd. Crist yn fyw. A mae'r gair gynddo ni yn ddigon i'n persodio ni. Yn ddigon dan fendith yr ysbryd glân. Neu beth arall. Y gwragedd, y ddau yma ar y ffordd i y maes, mor bwysig ydy yn bod ni yn y gair yma. Yn drydydd. Efengyl Ioan, yr ugeinfed fed bennod, a da ni'n cael yr hanes am Tomos Rian. Mae'r arglwydd yn ymddangos i'r disgyblion. Mae'n ymwneud stafell, mae nhw wedi gau ffwrdd, mae nhw wedi cloi'r drws, a mae Crist yn ymddangos, a mae nhw yn llawen hau. Ond oedd Tomos ddim yna. A doedd o ddim yn credu. Rwan, pam bod Crist wedi gwneud i fel yma? Mi fedre Crist fod wedi aros nes bod Tomos efo i ddisgyblion cyn ymddangos iddyn nhw, ond nath o ddim. Mi fedre wedi rhoi ar galon Tomos i beidio mynd rôl arall ond i fynd at y ddisgyblion fel bod o yna pan ymddangos o Crist, ond nath o ddim. Mi fedre fod wedi dod nôl pan nath Tomos gyrraedd. Ond nath o ddim yn aros wythnos gyfan. A mae'n wythnos yn mynd heibio efo y disgyblion eraill yn teiru. Dyna ni wedi gweld Iesu bod wedi dod nôl yn fyw. A mae Tomos yn dweud, no way. Os na gai roi'n llaw yn y clwyfau y mis, yn y clwyfau'n ei ddwylo, a'n llaw yn y clwyfau ar ei ochr, yna na i ddim credu. Ac wedyn, wythnos ar ôl hynny, a Crist yn ymddangos. Pam? Dwi'n meddwl bod yna glyw yn yr hyn a dywedodd yr arglwydd i hynna. Yn Ioan 20:29, dywedodd Iesu wrtho, ai am i ti fy ngweld o'r wyt ti wedi credu, gwyn ei byd yr hau a gredodd heb iddynt weld. Tomos, wyt ti wedi cael wythnos o wrando ar y gyd ddisgyblion yn tystiolaethu i'r ffaith y mod i yn fyw. Nes ti'n cymryd i gair nhw. Ond o hyn allan dyna bydd y drefn. Fydda i ddim yn popio i fyny i ymddangos i bob un er mwyn iddyn nhw gael gweld y mod i wedi dod nôl yn fyw. Maen nhw'n mynd i orfod credu gair y tystion. Dwi ddim yn mynd i ymddangos mewn gweledigaethau fel hyn. Dwi ddim yn mynd i ddod yn ôl fel hyn ar draws y canrifoedd dro ar ôl tro. Mae'r efengyl yn mynd i lenwi'r byd. A mae pobl yn mynd i gredu trwy'r byd i gyd, ond maen nhw'n mynd i gredu trwy dystiolaeth. Rhai fel ti, Tomos. Sut mae'n bosib? Sut mae'n geiriau fi? Nes i ddim gwrando geiriau'r disgyblion. Sut mae'n bosib? Ydych chi'n eto ar bennaf Iesu Grist pan nath o'n ddangos y tro cyntaf i'r disgyblion. Meddai Iesu wrthynt, Ioan 20:21-22, meddai Iesu wrthynt eilwaith tangnefedd i chi, fel y mae'r tad wedi fy anfon i'r wyf fi hefyd neu'ch anfon chi, ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Llawer gallen ni ddeud fan yma, ond yn syml iawn. Mi nath yr arglwydd ddeud cyn y croeshoelio. Yr wyf fi'n dweud y gwir wrthych y mae'n fuddiol i chi fy mod i'n mynd ymaith. A beth da mod i'n mynd i'ch gadael chi. Wedd os nad af ni ddawr ei reolwr atoch chi, ond os af fe hanfonaf ef atoch. Fe ofynnau finnau i'm tad, ac fe rydd ef i chi eriolwr arall i fod gyda chi am byth. A dyna gyfrinach hyder yr apostolion wrth gyhoeddi neges. Oedd yr ysbryd glân ynddyn nhw wrth iddyn nhw siarad am Iesu. A bob tro oedden nhw'n siarad am Iesu, oedd o'n cael effaith ar bobl. Oedd rhai yn gwrthod gwrandog oedden nhw'n cael eu caledu, ond oedd rhai eraill yn cael agor i clustiau, ac oedden nhw yn credu. Os yw ysbryd o'r hynny gyfododd Iesu, oedd hi wrth y meirwn cartrefu ynoch, Rhyfeiniad 8 yn ar 10. Os yw ysbryd o'r hynny gyfododd Iesu, oedd hi wrth y meirwn cartrefu ynoch. Bydd yr hwnna gyfododd Grist oedd hi wrth y meirwn rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chi trwy ei ysbryd sy'n ymgartrefu yno chi. Mae'r ysbryd glân wedi bod yn dod. Mae Paul yn Effesiaid y bennod gyntaf yn gweddio iddyn nhw ddeall cariad Grist yn ei fawredd. A beth yw aruthro fawredd, y gallu sydd ganddo yn plaid ni sy'n credu. Y grymuster hwnnw a gyflawnodd yng Nghyrym ei nerth yng Nghyst pan gyfododd ef oddi wrth y meirw. A iosod i eistedd ar ei ddeheulawn yn efolion leaeth. A nid i, mae beth sydd yn digwydd ydy bod Crist yn deud wrth Thomas yli. Dwi ddim yn mynd i fod yma'n perswadio yn ynghorff. A mae'r ysbryd glân yn mynd i fod ar waith. A mae'r grym anhygoel ffantastig yma sydd yn codi rywun o'r bedd. Yn ynghodi fi o'r bedd. A nid grym fel dych chi'n gweld ar casualty, mae nhw'n rhoi yr electric shock a mae rywun sydd a'i calon wedi stopio, mae'r galon yn dechrau eto. Nid y math yna o rym, nid y math yna o godi, ond codi rywun mewn ffyrdd gwbl newydd, corff newydd, gogoneddus. Mae'r grym nath hynna, codi Crist yn fyw. Yr un grym yn mynd i fod ar waith yna chi. Ac yn syml trwy chi ddeud wrth bobl, maen nhw'n mynd i gredu. Ddaru o weithio. Ddaru pethau ddigwyddol yna. Wel, dwi'n ôl. O fewn ychydig wythnosau, oedd na filoedd yn Jerusalem wedi dod i gredu trwy air yr apostolion. O fewn 200 hanner o flynyddoedd, oedd ymerodraeth Rufain wedi dod i gredu ac wedi troi'n ymerodraeth Grisnogol mewn enw beth bynnag. A heddiw mae yna bobl ar draws y byd i gyd. A di Iesu ddim wedi ymddangos yn fyw yn llythrenol iddyn nhw. Di ddim wedi popio fyny a deud dyma fi. A mae tystiolaeth Cristnogion dan fendith yr ysbryd glân wedi newid calonau. A dyna un rheswm pam fod yr atgyfodiad yn bwysig. Di ddim jyst yn gwireddu be mae Iesu Grist. Di ddim jyst yn authenticatio i ddefnyddio gair Cymraeg da. Yr hyn nath Crist, mae hefyd yn agor drws i'r grym yma'n cael ei ryddhau i'n byd ni. A Iesu wedi mynd ymlaen i wneud y gwaith oedd o'n deud, oedd o'n mynd i'w gyflawn i, mod i'n mynd at y tad, mod i'n gofyn am y tad i danfon yr ysbryd glân. Ac felly dyn ni yn gallu mynd a deud, nos fercher o'n i'n pregethu yn Rhuthun. Yw rai gyda, mae'n 30 efo ni'n meddwl. A doedd ddim wedi bod mewn cyfarfod fel yma o'r blaen. Oedd hi'n mynd i'r eglwys yn gyson. Gan ei syniad bod hi'n grefyddol, ond oedd hi ddim yn dallt pethau. Ac ar y diwedd mae'n dod ata i a dweud, dwi erioed wedi gweld pethau fel hyn o'r blaen. Dwi erioed wedi meddwl am ystyr hyn i gyd. Ac oedd hi mor llawn o lawenydd. Oedd rhywbeth i digwydd yna, rhywbeth i gweithio yn ei chalon hi. Roedd hi wedi gweld am y tro cyntaf falle. Cariad a gras Duw tuag ati yn Iesu Grist yn marw ar y groes. A dyna un o'r rhesymau pam nath Iesu ymddangos fel y gynnaeth. Mae'n rhoi cyfrifoldeb arno ni i ddeud wrth bobl. A disgwyl i bobl gredu yn syml am ond bod ni'n deud wrthyn nhw. A nwthau yn cael yr ysbryd glân yn gweithio yn ei calon yno. Wel, nech chi rhai rhesymau pam nath Iesu atgyfodi fel y gynnaeth o, ac ymddangos fel y gynnaeth o ar ôl yr atgyfodiad. Mae'n siŵr bod yna lawer mwy gallwch chi feddwl am y fyrio amdanyn nhw wrth i chi dreulio'r dydd ar wythnos nesaf allan meddwl am y pethau yma. Ond yr arglwydd a gododd, fe gyfododd yn wir. Adwch yn ei weddio.